สำหรับ Knives Out คุณนิธิการไปชมมานะครับเป็นหนังตลกแนวดาร์กมาฟังบางส่วนบางตอนของเรื่องกันครับ
Ladies and gentlemen I would like to request that you all stay until the investigation is completed
What can we ask why has something changed
No
no it hasn't changed or no we can't
ดาราดังครับจอเลยครับเพียงเรื่องนี
้คือตัวอย่างหนังเนี่ยเอามาใส่แทบจะไม่พอเลยนะคะอาจจะควรจะเพิ่มเป็นโปรโมทหนังสัก10นาทีนะคะนี่เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่หลายคนเห็นตัวอย่างนั้นแล้วบอกเออเนี่ยหนังเรื่องนี้น่ารอดูน่ารอคอยที่สุดในปี2019แต่เห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยเข้าสักต้นปีหน้าแต่ว่าในอเมริกาก็จะได้ชมก่อนนะคะชื่อเรื่องว่า Knives Out เป็นดาร์คคอมเมดี้รวมดาวเลยแหละเพราะว่าอย่างที่บอกไปเปิดมาสัปดาห์แรกเนี่ยทะยานขึ้นไปอันดับ2แพ้แค่ราชินีหิมะเท่านั้นเองนะคะก็เลยรับประกันความสนุกได้เพราะว่าผู้กำกับก็คือเป็นผู้กำกับจากStar Wars The Last Jedi ด้วยก็ถือว่าแบบ
เรียกว่า
น่าดูน่าชมแล้วก็
เดี๋ยวนะ Knives Out เนี่ยคือ Knives คำนี้แปลว่ามีดใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวคนฟังนะ Knives Out นี่ใช่
ตะเวนลาตีหรือเปล่าคะไปนู่นอันนี้เป็นหนังแบบว่าเรื่องนี้ต้องมีคนตายนะคะในชื่อไทยเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดูเชียวนะคะชื่อว่าฆาตกรรมหันษาใครฆ่าคุณปู่ช่วงนึงเราก็ฮิตว่าใครฆ่าคนนั้นใครฆ่าคนนี้นะคะชื่อไทยก็อิงตามนั้นไป
ดาราคับจอนี่มีใครบ้าง
อ่ะยกตัวอย่างเลยนะคะพ่อหนุ่มกัปตันอเมริกาของเรานะคะคริสอีเวนส์นะคะแล้วก็พ่อหนุ่มบอลซึ่งก็มารับบทสำคัญในเรื่องนี้ด้วยนะคะพ่อหนุ่มบอลที่สายบึกและกันแดเนียลเครกนะคะเจ้าแม่หนังสายวีเจมี่ลีเคอร์ติสจากฮาโลวีนมหากาพย์ฮาโลวีนนะคะคีธสแตนฟิลด์นักแสดงหนุ่มผิวสีจากเรื่อง Sorry to Bother You ถ้าใครได้ดูหนังแนวๆนี้ก็อาจจะคุ้นหน้ากันนะคะแล้วก็โทนี่คอลเลตค่ะคุณแม่ดวงกุดจากหนังเคาท์แบบหลอนมากที่เมืองไทยน่าจะฮิตเมื่อช่วงปีก่อนเรื่องกรรมพันธุ์นรกโอ้เรื่องนี้ใครได้ดูอาจจะบอกโอ้จำหน้าคนนี้ได้แต่เธอมารับแนวคอมเมดี้รับประกันความสนุกเลยนะคะหลายคนมาพลิกบทบาทในเรื่องนี้ซึ่งน่าสนใจเล่าให้ฟังก่อนเรื่องนี้มันก็คลีเช่เกี่ยวกับหนังสืบสวนสอบสวนเพราะว่ามีคนตายในบ้านแล้วครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าตอนแรกทุกคนก็เข้าใจว่าอ้อคนที่ตายนั้นเป็นคุณปู่นักเขียนนิยายชื่อดังแล้วปรากฏว่าอยู่ดีก็ตายในบ้านหลังงานวันเกิดของตัวเองครอบครัวก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้จัดงานศพกลายเป็นว่าทุกคนคิดว่าฆ่าตัวตายคดีน่าจะปิดแล้วแต่นักสืบคนหนึ่งโผล่เข้ามาในบ้านแล้วบอกว่าที่นี่เนี่ยน่าจะมีใครที่ทำผิดกติกาอยู
่โอ้โหนี่โคนันหรือเปล่า
โอ้โหแต่ว่าไม่มีใครโดนยิงปืนยาสลบนะอันนี้ไม่มีใครโดนนะคะก็เรียกว่าต้องมาช่วยกันลุ้นว่าตกลงแล้วเนี่ยใครคือฆาตกรคุณปู่แน่นะคะเรื่องนี้นี่เขาบอกว่าอ๋อพล็อตมันก็ธรรมดาก็คุณบอกว่าเหมือนโคนันเลย
เหมือนหลายเรื่องเลยล่ะบอกทุกคนห้ามออกจากสถานที่นี้จนกว่าจะสืบได้ว่าใครเป็นผู้
เป็นพล็อตหนังนิยายสืบสวนสมัยก่อนนะที่จะแบบ
โซคลีเช่
คริสตี้อะไรเหล่านั้น
ใช่แต่ว่าพอในแง่ของตัวแสดงเนี่ยเมื่อนักแสดงเยอะก็จะต้องมีการว่าเออใครได้บทเยอะใครเล่นใหญ่เล่นโตนะคะก็ท็อปฟอร์มสุดก็คงจะเป็นแดเนียลเครกแหละเพราะว่าหลายคนบอกเออจริงๆลุงแกน่าจะมาเปลี่ยนสไตล์จากการที่จะมาบู๊ในเจมส์บอนด์ก็ควรจะมาเล่นสายแบบว่านักสืบกรีนเกรียนแบบเนี้ยลุคเนี้ยเหมาะนะคะขณะที่โทนี่คอลเลตที่รับบทเป็นคุณแม่ในเรื่องกรรมพันธุ์นรกเนี่ยกลายมาเป็นคุณแม่สายอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งต้องมีสำเนียงแบบอันนี้แบบว่าซึ่งคาดว่าในประเทศไทยถ้าเกิดมีบทภาคหรือว่ามีเป็นซับไตเติลอาจจะมีความการแปลแบบฮาๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คีธสแตนฟิลด์ซึ่งเป็นคนผิวสีในสัดส่วนที่น้อยมากที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเลยว่าโผล่มาน้อยแต่ฮามากนะคะว่าอยู่ดีๆก็โผล่มายิงมุกตลกช็อตเดียวแล้วก็หายไปซึ่งก็ทำให้ฮากากในโรงได้นะคะแต่สิ่งที่นอกจากความสนุกสนานแบบดาร์คคอมเมดี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ชอบในภาพยนตร์คือการดึงประเด็นเรื่องของการเมืองสังคมวัฒนธรรมมาขยี้ในเรื่องซึ่งนั่นก็เป็นจุดสำคัญจุดขายของหนังสืบสวนสอบสวนหลายๆเรื่องอีกเช่นกันอย่างโคนันเองก็มีประเด็นสังคมเข้ามาแทรกฉากหลายๆฉากเนี่ยใช้สัญลักษณ์ใช้การจัดวางตัวละครที่แล้วก็บทพูดที่อาจจะดูธรรมดาเฮ้ยแต่ฟังไปเนี่ยมันมีการเจาะเรื่องของประเด็นความแตกต่างความเห็นที่แตกต่างเรื่องของผู้อพยพในอเมริกาเข้ามาพูดด้วยนะคะสรุปแล้วเนี่ย หนัง Knives Out เนี่ยถือว่าเป็นดาร์คคอมเมดี้ที่น่าติดตามเพราะว่าครบเครื่องเรื่องความสนุกตื่นเต้นเร้าใจตลกขบขันแล้วก็เป็นกลิ่นอายของเทศกาลครอบครัวเหมาะกับการรับชมที่บ้านหรือว่าพาที่บ้านไปดูช่วง Thanksgiving หั่นไก่งวงไปดูไปหรือว่าคริสต์มาสแกะของขวัญไปดูไปหรือว่าจะยิงยาวไปช่วงเค้าดาวปีใหม่ก็เป็นอีกหนังที่น่าสนใจในช่วงนี้ค่ะ
น่าสนใจมากครับแล้วน่าจะเข้ากับเทศกาลปลายปีที่คนที่เป็นญาติมาอยู่รวมกันนะ